Dum la last vendreda voĉdonado en la pola sejmo estis rifuzita projekto de leĝo amendo al la sankta ritan buĉadon de vivaj vestoj sen ilia senkonsciigo. Voĉdonis por la rifuzo 222 deputitoj, 178 estis kontraŭ, sin detenis 9. La ĉefrabeno de Pollando post tiu rezulto ekminacis, ke li rezignos pri sia oficado se la amendo ekvalidos. En la interparolo kun la radio Zo, li samtempe esprimis la konvinkon, ke en la daŭro de la plej proksimaj monatoj eblos trovi manieron al lasi la ritan bestobuĉadon pro la religiaj motivoj. La ministro por agrikulturo Stanisław Kalemba deklaris, ke lia opinie ekzistas ebleco akuzi la decidon antaŭ la konstitucia tribunalo. La akuzon jam direktis la regiona tribunalo el Bialistoko. Ĝia opinie malpermeso de la rita bestobuĉado povas signifi la malobservadon de la konstitucio, aparte de ĝiaj artikoloj, kiuj rilatas al la libereco de la konscienco kaj religio.